2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление на кмета на София Йорданка Фандъкова и заместник кмета доктор Тодор Чубанов, направено на 12 август.
Музея за история на София има много интересна и сложна история. Той функционира дълги години, без да има сграда. Колегите работиха по запазване, опазването на историческото наследство, правите временни изложби, общо взето доста се мъчиха. В момента проверяваме как върви оборудването и експонирането в отделните зали и очакваме, разбира се, директора ще ни каже точната дата, но датата на откриването е известна и това е празника на София, 17 септември. Най-после Музея за история на София да отвори врати. Казах, че има дълга история, някои от вас я знаят, но все пак да я припомня. Музея, градски музей, идеята за градски музей е дадена от кмета Владимир Вазов през 1928 година. Открива се експозицията, постоянната експозиция 1941 година, заедно с архива и с библиотеката. И, за съжаление, просъществува много кратко време. Експозицията е открита на площад Бански номер 3. За съжаление, сградата е била бомбардирана и, за съжаление, унищожена. Така че оттам нататък музея няма своя сграда. Т.е. той има своя сграда за съвсем кратък период от време. Както вече казах, функцията на организацията, институцията музей е била да събира, да съхранява наследството на нашия град и по-късно вече през 1997 година Столичния общински съвет взима решение част от Централната Софийска минерална баня да се адаптира за нуждите на музея. 1998 година се провежда и конкурс за адаптация. От тогава се започват мъките по търсенето на средства. Между 2004-2005 година е започнала самата адаптация със средства по програма «Красива България». Около 1 100 000 лева тогава са били отпуснати. За съжаление, вече когато аз се включих в тази история, тези средства бяха не само недостатъчни, имаше нужда да се прави наново доста от нещата и така, че се обърнахме към оперативните програми, европейските средства. През 2012 година, извинявайте, аз минах историята вече, през 2012 година вече защитихме проекта за цялостната реконструкция и завършихме строителните дейности миналата година със средства по оперативна програма «Регионално развитие». След това вече общината осигури средствата и за оборудването. За съжаление, конкурсните процедури се проточиха твърде дълго, но, както казах, вече сме на финала. Общо 6 милиона лева бяха дадени за строително-ремонтните дейности, 4 милиона и 800 по оперативната програма и 1 200 000 общински средства, а вече сега, тази година, за оборудването още около 1 300 000 лева е дадено. Така че колегите да работят и да можем да завършим музея. Интересно ще бъде, ще ни разкажат сега. Музея ще има 8 зали за 8 хилядолетната история на града. Общо заето едва ли сте търсили по хилядолетие на зала, по-скоро други са принципите, които ще ни разкажат. Но интересно е, видяхте, започнахме от неолита, това са и най-ранните намерени артефакти на територията на общината. Знаете неолитното селище в Слатина, което в момента се проучва. По-скоро приключваме проучването, надявам се.
Една фаза, защото, за съжаление, огромна част от него не е достъпна. Тя е или под пътя, или в съседство. Но тази част, която се вижда в градинката, я допроучваме.
Да, проучваме и ще експонираме. И от тук нататък вече историята на града. Акцентът, разбира се, е избирането на София за столица на града, началото на 20 век, най-интензивното, най-бурното развитие на града. А всичко това ще могат да го видят софиянци и гостите на София. За мен беше важно, че се обособиха и две зали за временни изложби. Това ще даде възможност да продължи да живее музея, Нека да припомня, че всъщност музея и сега живее с това, което се случва и в момента имаме изложба от Лувъра в Музея за история на София. Голям интерес, египетската изложба е тук, но все пак друго е, когато музея има и постоянна изложба.
Какво означава този музей за София, за софиянци и за всички хора, които идват тук?
И абсолютно емблематичен, не само като сградата, която сама по себе си пък има своята история, но няма да я разказвам сега, вие я знаете, но и като духа, съхранението на духа на София, на Средец, на Сердика и дори стигаме до неолита. Така че това няма град, който да няма собствен музей. Това наистина беше така една задача, която беше изключително важна за града и наистина се радвам, че сме на финал.
Казахте сграда, не, обаче цялата сграда е ремонтирана. Какво се случва с задната част? Знаете ли какво ще се случи? Ще бъде ли ремонтирана?
Вие знаете, че решението на Общинския съвет, което е взето през 1997 година, е било за адаптиране на част от сградата, а останалата част за спа-център или бално, нещо свързано с минералната вода. Това решение не е променено в годините. Няколко пъти беше гласувана концесия за отдаване, на концесия на тази част, която не е ремонтирана. Имаше всъщност едно приобщаване допълнително на части от сградата към музея, но така или иначе това решение е в сила. Общинският съвет има намерение още веднъж да се опита да приключи тази процедура за концесия. Аз лично винаги съм била скептична, защото сградата се намира на място, където няма хотел, няма в близост паркинги големи, за да може да привлече инвеститори, но дай Боже, ако има инвеститори, добре, но ако не, моето мнение е, че това трябва да е последен опит наистина и след това да помислим за разширението на музея.
Тоест, накратко се търси инвеститор, който да
превърне, да направи балнеоцентър от така да се запази всъщност и традицията и духа на самата сграда, което пак казвам, дай Боже да се намери. Ако обаче това не стане, по-добре, за да съхраним тази много ценна културно-историческа ценност всъщност за града, да я съхраним, тогава трябва да пристъпим към създаването, разширението и създаването на допълнителни зали към музея.
А защо направо пристъпите? Това е приемно чудесна идея, но тук хората ще кажат, веднага ето ремонтираха сградата, направиха и сега ще дадат на частники, това ли не е на битов. Защо направо не сме сега?
Значи, тази част, която е за спа-център или за балнеоцентър, не е ремонтирана.
Да.
Тя не е на готово, напротив, там има нужда от огромни инвестиции, както имаше нужда и тук. Това е много стара сграда, тя на практика още преди 89-та е спряла да функционира като сграда и е силно амортизирана. Тук се справихме, казах ви колко трудно беше намирането на средства, така че няма да е лесно, не е толкова лесно да си кажеш, хайде ще направим сега още един музей, защото се изискват инвестиции, но така или иначе, вие знаете, че самия въпрос е бил много дискусионен още през и помним като граждани, че имаше много дебати. Дали банята да стане музей или да стане баня, да се стане баня. И все още има много различни мнения. Така че тогава на времето е намерен някакъв баланс. Редно е да се направи опит да се запази този баланс. Пак казвам, все пак е въпрос на желание и на възможности. Ако това не се случи, трябва да се мисли в бъдеще за привличане на или намиране на инвестиции. Защото, пак казвам, това е много скъпо, скъпа дейност, реставрирането и то в най-малките детайли на сградата. Виждате, много туристи минават през площада и сега като идвах насам, отново имаше хора, които снимат самата сграда. Уникална е, така че не е лесно да се намират средства.
Само че до колко години още трябва да чакате, за да стане ясно дали цялата сграда ще стане.
Ами аз вече казах, че аз лично... аз вече казах, че аз лично не смятам, че трябва да се чака повече. Затова казвам последния опит, който, тъй като това вече се е случило и решението е взето и процедурата е подготвена, но тук нататък, ако тази процедура не сработи, трябва да се търсят варианти за съхраняване на сградата. Между другото, сградата беше в тази част, която не е за музей, беше тръгнала наистина към разруха и за това тук доктор Чубанов ще разкаже, но в рамките на строителството бяха взети превантивни мерки, за да може да се съхрани сградата. Не да се оправи, но да се съхрани.
Те суричани горе-долу ще почакат, след като чакахме 25 години, за да...
Не мога да отговарям за всичките 25 години, за това...
Не, за това, което стана тук, нали, което е хубаво. Общо взето, борбата беше дълга за това.
Аз разказах да преди малко цялата история, защото тя е интересна и мисля, че и на хората ще им е интересна, защото подобни проекти не стават лесно. Наистина е свързано и с сериозни инвестиции. Казах вече, че на времето, когато 2004 година е започнала всъщност самата адаптация със средства по красиви България, средства са крайно недостатъчни. След това беше блокирана тази реконструкция и трябваше да се възползваме от европейските средства, за да можем да довършим.
Общински съвет ли е последният, който трябва да каже, дали задната част на сградата?
Разбира се, че Общинския съвет взема решение за публичната и частна общинска собственост.
Има ли указания какъв точно спа център да стане? Т.е. ще ли ще бъде съвременен спа център с съвременно обзаведене или ще се опита по някакъв начин да се възстанови онази атмосфера от началото?
При всички случаи сградата е паметник на културата и ще бъде запазена като паметник за културата, независимо какво се случва, всичко, което влиза в това понятие. Но аз ви предлагам доктор Чубанов, специалист, той да коментира паметниците на културата.
Сумата, която го инвестира?
6 милиона лева с средства 4 милиона и 800 хиляди лева средства по оперативна програма регионално развитие и 1 милион и 200 хиляди общински средства беше реконструирана сградата и бяха завършени строително-монтажните дейности и допълнително 1 милион и 300 хиляди лева е сумата за оборудването, системата. Тук вече директора на музея ще разкаже какво включва тя.
За да стане ясно на всички хора, изчакването на процедура на още една, какво значи? Още година, две, колко време трябва?
Трябва да споделя с вас, че ние като аз като кмет, заместник кмета, имаме нашите проучвания и за следващата стъпка, ако не се случи процедурата, за да не се изчаква прекалено много, но всяка процедура си има срокове. Така че аз срокове от името на Общинския съвет не мога да ви дам. Очаквам това да се случи веднага, защото вече няма за кога, както се казва. Така че е въпрос и на решение на следващия общински съвет. Живи и здрави, ще го чуем, видим.
Означава ли това, че подготвяте проект за ОПРР, защото там има едни 300 милиона, които просто седат и чакат едва ли не да
те не се вземат. Тези 300 милиона за мащабите на София всъщност се чакат много повече от всички музеи, галерии, училища, детски градини, градски транспорт. Така че
а тук не... пък ще има ценни предмети и за много повече, които евентуално може да бъдат всъщност отзад има
нали за това го правим.
И те могат по някакъв начин
нали за това го правим. На финала сме на този етап, който точно това да позволи, което не е позволявано толкова много години, десетилетия, те не са просто 25 години. Вече споделих, че сградата само от 41-ва година за малко е имала, т.е. музея само от 41-ва година за малко е имала сграда и толкова. Така че в момента сме пред наистина уникално събитие за града, който до сега няма градския си музей, да има такъв музей и той да бъде наистина един съвременен, модерен, хубав музей, какъвто сега ще видим се получава, аз поне от двете зали, които видях, мисля, че това ще се случи и то ще бъде достояние както на софиянци, защото и софиянци имат нужда да видят своята история. Така също, разбира се, и за привличане на туристи.
А може ли, господин Чубанов, като се случи, когато имаш да някъде да съжителстват музей и спа център на едно място? Това няма ли да окаже някакво негативно влияние на експонатите в музея
влагата, изпаренията.
Да. Искаме да чуем как най-накрая това ще стане музей. Тоест, това център го слушаме от не знам колко години.
Първо трябва да подчертаем, че дълбоко лично експертно убеждение на господин Чобанов, т.е. мое, е, че трябва да има разширение на музея. Да. И ние от може би една година работим усилено в тази посок. Ще направим всичко възможно да убедим Общинския съвет, че това е правилната стъпка, като ще представим и съответните аргументи. Наистина, на мен не са ми известни по света такива хибридни решения, макар че има различни примери за исторически бани. В Будапеща, в други градове в Италия има някои интересни примери, така че такова съжителство няма да е чак толкова уникално. При всички случаи, ако се стигне до такова съжителство, ще има съответните технически мерки, за да са изолирани двете крила напълно едно от друго и няма опасност от влага. Но ние лично, като екип, като специалисти, ще направим всичко по силите си да убедим Общинския съвет, че правилното решение е тези оставащи около 7000 квадратни метра да бъдат използвани за културни дейности, за разширение на музея и за създаване на две многофункционални зали за култура, каквито много лесно могат да се направят в двата големи басейна, които са в сравнително добро състояние. Така че това е нашата позиция и ние ще устояваме. 4 пъти е правен опит да се намери концесионер. Инвестицията от порядъка на 10 милиона минимум. И аз лично съм скептичен, че ще се намери инвеститор, но както се казва, принципала е Общинския съвет, ние сме служители и ще направим всичко възможно да убедим съвета в правотата на нашата теза.
А няма закон, който да каже, че могат да се правят опити за намиране на инвеститор 4, 5, 20 пъти? В смисъл, стоим си така и си чакаме така и няма ли?
Моето предвиждане е, че в рамките на така началото на следващия сезон на Общинския съвет, т.е. тази есен, този въпрос ще намери развитие. Но разбира се, това е мое мнение, което не ангажира нито Общинския съвет, нито кмета.
Напомня си много, да не е такъв дебат, сериозен дебат на времето, дали да не остане там, нали? Студенти бяха, да си да не се...
Е, знам, аз
ще се срещате. Да, те се още ще го припомни, ще го припомни. Ще го припомни, да ще го припомни.
Предлагам да продължим разходката по другите зали, които също са много интересни и занимателни. Това е било ползвано в киноцентъра за реквизит, но изключително зле е съхранявано и респективно неговият така оригинален вид с тази позлата беше напълно загубен. То беше намазано обилно с блажна боя, забележете. И реставраторите, това, което трябва да кажем, е, че реставраторите по някои от тези експонати работиха буквално години наред. Например, по Мерцедеса около 2 години, тук също близо година реставраторите се занимаваха с това да почистят бюрото от блажната боя, след това да реставрират неговите оригинални материи, защото целта е да се запази в оригинален вид и разбира се да се възстанови тази уникална позлата. Това бюро е в един типичен за Германия от онази епоха стил. Кайзера респективно е можел да си позволи да прави такива императорски подаръци на своя важен военен съюзник Фердинанд. Няма данни да е системно използвано. Тоест, по-скоро има подаръчен характер. Макар че сега сме в издирване на едни фотоалбуми, свързани с общуването между Кайзера и Фердинанд, аз гледах един такъв и търсим информация дали е ползвано и кога и къде. Тоест, дали е седяло и е използвано.
Продължаваме разходката и с музея за история на София, който трябва да бъде отворен навръх празника на града. Чуваме интересни истории от заместник кмета по култура Тодор Чобанов, който придружава Йорданка Фандъкова на тази инспекция. Сега се отправиме към друга зала, в която реставрират една каляска и в която зала ще бъдат изложени възрожденски мебели.
Ще има експонати. Всички такива ниши пространства, коридора, ще има пана, ще бъдат използвани за експозицията. Така че 8 зали, включително и тук, 8 зали са си 8 зали, но много от коридорите, в много от тези междинни пространства също ще има експозиции. Това са различни помещения. Те са заключени. Това е туалетна за инвалиди. Нашия музей е съобразен с всички. Ето тук ще има експонати. Това вече е подиума за една много голяма витрина с експонати. Тук всъщност един добре вече познат на софиянци експонат. Сега с изцяло почистена, ето може да видите тук изцяло, разликата между не толкова почистена и изцяло почистена гарнитура. Каляската на Мария Антуанета, сватбен подарък за сватбата на Фердинанд от неговите бурбонски роднини, защото той е и потомък на тази много известна династия. Каляската е уникат сама по себе си, но не по-малко интересна е тази конска амуниция, която е изработена тук в България за това да имат тези 6 кона, знаците на българската държава. Това са българските гербове, корони, изключително деликатна работа върви по реставрацията. Виждате блясъка на този комплект в оригиналния му вид. Това, което искаме да кажем, е, че всъщност цялата инсталация, каляска и коне заемат централно място в тази зала и ще бъдат с съответните дигитални способи така анимирани, за да могат да видят хората записи, снимки от онази епоха. Ползвана е български условия, само веднъж каляската за една от сватбите на Фердинанд. Тя ще бъде върху подиума.
А къде е била преди това съхранявана? Къде я намерихме?
Ние не я намерихме. Заедно с много други предмети ни беше предадена от киностудия Бояна. А част от каляските, както някои колеги правилно знаят, защото ние притежаваме доста голяма колекция, бяха в НСО, гаража на НСО. Но повечето са били в киноцентъра Бояна, където са използвани за снимки на филми. И с малки изключения са в тежко състояние. Дори в момента ще реставрацията на този експонат предстоят някои допълнителни дейности, за да придобие така цялостния си блясък оригинален.
Може ли сладно да кажете, че не успехме да запишем точно
каляската? Каляската е френска. Принадлежава е на Мария Антуанета. Но когато тя се подготвя да бъде използвана за първата сватба на Фердинанд, са подготвени тези уникални конски амуниции, се наричат. Това са тези каиши ремъци с украса. Украсата е от метал. Тя е свързана с българската държавност. За да бъдат брандирани в стила на българското царство, са добавени множество гербове, коронни знаци, които всъщност показват, че това е българска царска каляска с 6 коня, конска амуниция, която да бъде от калибъра на владетелския дом. Тоест, амуницията, която е сама по себе си уникат и единствена по рода си, е произведена тук в България за нуждите на тази каляска. Тя е използвана само веднъж каляската за една от сватбите на Фердинанд. Да. Амуницията е между другото в много добро състояние, нуждае се от известна реставрация, която в момента се извършва. Изключително е впечатляваща. Наживо, когато е преминавала на открито, е блестяла страшно много, защото си представяте, нали, целият този метал, огряно слънцето, от блясъци. Имало е царски вид цялата каляска с всичките и коне. Залата е...
Връзка на българската династия с европейските царски.
Залата е посветена на генетичната свързаност на династическите домове. Темата е Трето българско царство, династията във връзка с династиите в Европа. Те са били близки роднини с почти всички династии в Европа. А между другото, сама по себе си каляската е страшно интересна, за да си представим съвременните стандарти за качество и да ги пренесем в миналото. Тя има двойна система за удобно возене. Тоест, обикновените каляски имат единична система, а тази е с двойна система, за да може на особите, които се возят, да им е изключително удобно и да не се клати много-много, защото в около тези пътища в онази епоха си дават сметка, че не е било много комфортно. Така че Мария Антуанета е получила възможно най-добрата за онази епоха каляска. Тази зала е посветена на възложденския и градски бит. По стечение на обстоятелствата музея е добил много интересни експонати и някои от тях са и, освен че са ценни и интересни като вещи от епохата, са и принадлежали на много видни българи. Например, ние притежаваме един комплект мебели от Константин Стоилов, един от най-известните български политици. И много от тези предмети носят и на голяма историческа стойност. Неговото писалище, малка библиотечка, на която си е държал своите малки бележници, пособия за писане, книги. Важното да кажем също така е, че някои от тези предмети са едни куриози. Например, там има един стол за влюбени в морала на 19 и 20 век. Те не бива да се допират, разделени са физически от една дебела преграда. Така че си представете в апартамента, да кажем, на бъдещата младоженка, пристига, да кажем, нейния кандидат за годеник, сядат двамата с роднините за обиколение. Тоест, дори и тази част от живота на хората, романтиката също по някакъв начин е представена тук. И си даваме сметка, като гледаме вещите, колко интересен живот са водили. Виждаме така стремежа да се снабдят с европейски по стил мебели. Така много от фамилиите в София, по-известните, са си поръчвали мебели от чужбина и са им ги доставяли, след което са били повод за гордост и канене на гости на различни свои приятели и познати. Така че темата на тази зала е възрожденския и градски бит. Имаме, ето това е способ за отопление от 19 век, една печка и там малко по-различна като изработка, друга печка. Въобще много е интересно и наистина има експонати, които не могат да се видят никъде другаде, освен при нас, тук в България поне.
Къде са били те до сега?
В депото на музея.
Киноцентъра.
По най-различен път самия музей е получил дарения.
Не за киноцентъра от Дония, как?
Ами от двореца в киноцентъра са ги пренесли. За? Ами, на ЦК на БКП. За? За тази граница, дали?
Яна, това е гранит ли е написано?
Не, не. Османо-турски.
Не е подходящо точно сега.
Османо-турски.
И после, разбира се. После...
Ориенталски стил е гранитурът.
Да, доктор. Доктора, много интересни неща разказват. Разкажете за тази красота.
Слушаме ви. Кажете.
Това е една уникална гранитура за поднасяне на кафе. Масичката всъщност е малка, защото, както знаете, ритуала се извършва с ни малки чашки. Кафето се е сервирало, гостите са седяли, османски стил е цялата гранитура. Била е в дома на богати софиянци, като на тази малка масичка са им поднасяли чашките. Е типично за онази епоха. Всички по-богати хора са имали такива къпове в своите домове, където са гощавали с кафе своите гости. Между другото, в отлично състояние е запазена, много прецизна, богата изработка. Това е долеещ се стол и също е използван за така удобството и комфорта на домакиня и неговите гости.
Следващия път, като дойдем, да ни сложите такива.
Това е стола за влюбени. Той е абсолютен атракцион. Ако забележите, с малки амурчета, облегалката е обогатена с малки амурчета. Идеята е, че преди да се сгодат, не могат да се пипат. В смисъл, никакви целувки, дискотеки, такива работи няма в една епоха. Сядат, значи това си представете, те са по на 16-17 години младите, не е като сега по на 30. И младите сядат, това е съвсем официално събитие, роднините ги водят. Тук всички си ги представете, но ограждат ги, единия тук, другия тук. И те са смутени, притеснени, обаче без пипане, след годежа вече може и с докосване. Да. Между другото, наистина е уникален комплект и ние много се гордеем, че е запазен и е съхранен, защото много малко млади днес могат да си представят колко сложно е било общуването в онези времена. Да, може ли са за ръчичка да се хванат, нали? Но представете си какви сложни ритуали са изпълнявани.
В момента сме в зала, в която ще има изложба за традиционно облекло.
Залата за бремени, това ще бъде демонтирано, понеже то си е на нашите спонсори, които бяха тогава за изложбата и те не са си го взели. Тук ще има временна е. При откриването ще има временна изложба, посветена на народното облекло.
Това е стъпката на Лулов мост. Едно към едно възстановка. Това е стъпката на Лулов мост. Тук е игрите на софиянци.
Тук са едни доста големи, като на принципа на аквариума витрини и ще бъдем като имитация на бал, ние имаме доста бални туалети от това време, музикални инструменти, ски, кънки,
всички игри, забавления,
всякакви такива неща. В всички зали, разбира се, има мултимедия, кратки филмчета, които показват епохата, а на киоските всъщност са показани неща, които не сме имали възможност да покажем в залите, т.е. разширение на информацията.
Експонатите ще имате възможност да изложите в постоянната експозиция.
Значи ние изчислявахме около 1000 експоната. Разбира се, някои от тях като Мерцедеса са огромни, нали, каляската. Те са един инвентарен номер. При 120 000...
Музеен фонд, който постоянно нараства заради разкопките.
Да, вие в казарите за временни изложби ще можете да експонирате понякога ваши, понякога гостуващи,
значи,
понякога...
Всъщност тази зала горе, която е под при купола, решихме да е за такива допълнителни теми, на които не сме могли да обърнем внимание в постоянната експозиция. И сега всъщност...
Тя става за съвременни...
Да.
Сега откриваме всъщност, при откриването ще има изложба градоустройство. Представено градоустройството на София от античността до ново време. тя ще стане малко по-дълго.
Тя не беше предвидена залата да се прави, не беше в проекта, но тъй като пространството е страшно интересно и между другото е историческо, защото са първите в историята на София и България бетонни куполи и самото им разглеждане е така част от музейното представяне и много интересна зала се получи действително.
Не може да се каже, че ще има и свободна зала.
Две.
Примерно, аз искам да се открия тук изложба.
Реално...
Фотографии, нещо такова.
Слаждам се. Да.
Изложби, включително и за съвременно изкуство. Аз много исках да има възможност в този музей да се представи съвременно изкуство, тъй като самата идея за музея е, започвайки от 6-то хилядолетие преди Христа, да стигне до около 40-та година на 20 век. Но все пак от тогава до сега също има много интересни неща и особено в наши дни, така че има възможност. А учебния музей,
входа му е от към административната част. Там има две пещи до момента. Нуждае се от допълнително дооборудване, за да бъде отворен за деца.
Имаме и лятно училище, разбира се. Госпожа Кирова най-ново може да разкаже, защото тя го води лично. Покажи колко деца, колко групи, с какво се занимават.
Лятното училище за сега по него правим само продължение на един месец. Това са 4 седмици, в които всяка седмица програмата се повтаря. Капацитета ни е за не повече от 20 деца, тъй като иначе става невъзможно да бъдат обучавани качествено. Иначе можем и 30 деца да направим групи, но тогава не би било същия ефект. Програмата си е на модули, има археология, нумизматика, история, освен нали, художествени материали ги занимаваме, много мултимедии им показваме, много игри има, в Света София ги водим, там има една много интересна игра, която правим. Разбира се, програмата всяка година се сменя, поне 20% от програмата се сменя.
За следващия музей, каква е идеята?
Нещо подобно на това, което е...
Там е по-скоро чисто занаятчийски ориентирано с въркшопи, ателиета.
Работилница, където децата ще изработват сами най-различни малки изделия, сувенири, ще наблюдават как се приготвят сувенири, възрастни.
Въобще сме ориентирани сме не само към деца и към възрастни. Има проявен интерес за, включително за различни ателиета от възрастни.
А так са за децата?
Ателиетата са различни, такси, различните...
Месечно?
Значи, сега не сме правили такива на месечна или годишна база, просто защото нямахме възможност. От октомври нататък ще обявим новата си програма, която вече ще включва целогодишни обучения, ще включва, примерно, съботно-неделни ателиета. Отделно имаме ателиета, които са свързани с календарните празници, които са в порядъка на 2-3 дни в примерно декември за коледното ателие, април, май според Великден. Там се съобразяваме с ваканцията на децата. Тази година бяха много рано. Много се събраха ателиетата в определена част на годината. Просто така се случи с календарните празници. А иначе просто тепърва предстои тази обучителна програма да бъде и обявена, и популяризирана. За сега сме имали възможност само лятната програма и календарните ателиета да правим.
Госпожо Фандъкова, наживо сме в ефира на Радио К2. Навръх празника на София ще откриете музея за история на София и ще влезете в историята. С какво Йорданка Фандъкова и ГЕРБ ще влезе и написа в историята на града и с какво ще се запомнят вашите управленски мандати?
За мен по-важно беше да можем да представим историята на София, защото толкова дълги години София нямаше сграда за своя музей, градския музей, който е създаден по идея на тогавашния кмет Владимир Вазов през 1928 година още и е имала сграда за много кратко време от 1941 година. За съжаление при бомбардировките е пострадала, така че за мен това е наистина много знаково, че точно в деня на София откриваме вече постоянната експозиция на Софийския градски музей, музея за история на София.
А може ли нескромно да кажете с какво ще се запомнят вашите управленски мандати и кое е най-важното, което успяхте да допринесете за по-добрия живот на софиянци?
Не бих могла аз да кажа с какво ще се запомнят, то ще покажат. За мен е важно това, че нашата дейност, работата ни има видими резултати. Самия факт, че всеки от тези проекти започва, намираме финансиране, започваме, приключваме, може да се види, да се посети. Не е важно да се помни кмета, важното е да се помни историята на София. И за мен беше първата огромна радост и гордост, когато открихме подземния археологически музей под базиликата Света София като част, филиал на музея за история на София, а сега още по-голяма гордост факта, че успяваме да финализираме този труден проект и да покажем наистина богатствата на нашия град. Разбира се, метрото, завода за отпадъци, който същото просто се събират в един и същи период, приключването на няколко знакови, важни проекта, решаването на няколко значими проблема на града, като проблема за третирането на битовите отпадъци. Очакваме в средата на септември също така да бъде пуснат завода. Метрото продължава. Реконструкцията на булеварди, виждате, че не е лесно. Става в реално време, става с неудобствата и с постоянния контрол, става под гражданския контрол непрекъснатия. Всичко това са дейности, които отдавна трябваше в града да се случат. Аз се радвам, че част от тях вече са факт. Има, разбира се, много-много работа. Страшно много работа има още. И ние имаме своите ясни планове за действие, които подготвяме и от тук нататък. Успяхме да подготвим на време проекти по новите оперативни програми, така че да не загуби София нито един лев, както успяхме в предишния период да привлечем всичко, което София можеше да привлече като допълнителен финансов ресурс. За мен, между другото, не е по-малка гордост е факта, че в най-тежката финансова и икономическа криза ние успяхме да гарантираме финансовата стабилност и развитие на града. Имаше години, в които общината беше, да не кажа, почти единствения инвеститор, голям инвеститор в града и това създаваше работа за бизнеса, за хората и в края на краищата София тръгна да излиза от кризата, запазвайки най-високия възможен кредитен рейтинг, равен на този на държавата. За съжаление, в годините на държавата спадаше, но ние успявахме да защитаваме тази да защитаваме тази стабилност, и което пък ни позволи и да продължаваме с всички тези обекти. Защото на пръв поглед е лесно. Обикновено тук чувам моите опоненти. Сега така един от въпросите, които задават непрекъснато, е за огромния бюджет на София, само че трябва малко да ги приземя и да кажа, че бюджета не пада на готово. Бюджета се защитава, всяка стотинка се защитава, независимо дали е от данъците на София или с европейски средства. Така че преди години започнахме от бюджет 70 милиона и стигнахме сега до 700 милиона капиталова програма. Т.е. това са средствата, които директно отиват за облагородяване на града, така че това не е лесна работа, не е просто едни пари, които просто някой ти подарява или падат от някъде и ти ги разпределяш. Трябва да се има предвид и това.
Благодаря ви. Разговаряме с Йорданка Фандъкова, кмет на София, която прави инспекция в музея за история на София, който ще бъде открит навръх празника на града. Музеят включва 8 зали, в които ще бъдат разположени различни експозиции от 8000-летната история на града.
Вие слушахте запис от изявление на кмета на София Йорданка Фандъкова и заместник кмета доктор Тодор Чубанов, направено на 12 август.
Радио К2 от мястото на събитието.